Turkiyada terrorizmga qarshi qonunlar o'zgartirilmaydi. Prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on Yevropa ittifoqiga shunday javob bermoqda. Studiyada men Shohruh Hamroh. Yaqin orada Turkiya fuqarolari Yevropaga vizasiz kirib chiqish imkoniyatini qo'lga kiritishi mumkin. Ammo buning uchun Anqara 70 dan ziyod talabni bajarishi lozim.
Değerli kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler.
İstanbul'da tarafdorlari oldida so'zlagan prezident Erdo'g'on aksil terror qonunlarga o'zgartirishlar kiritish talabini rad etdi. Davlat terrorizm tahdidi bilan yuzlashib turgan bir paytda buni so'rash noo'rin deydi u. Ammo Yevropa bilan vizasiz rejimga o'tmoqchi bo'lsa, Anqara unga qo'yilgan 72 shart qatorida buni ham bajarish kerak. Erdo'g'on aloqalar dars ketishi haqida ogohlantirdi.
Bunun şartı şunu değiştirmen, kusura bakma. Hadi bakalım, biz yolumuza gidiyoruz, sen de yoluna git.
Agar şartingiz şu bo'lsa, yo'lingizdan qolmang. Bizning o'z yo'limiz bor, dedi prezident Yevropaga qarata. Brüssel va huquq tashkilotlari nazarida Turkiyaning amaldagi qonunlarida terrorizm keng talqin qilinadi. Jurnalistlarning, tanqidchilarning ovozini o'chirishda ham qo'llanadi. Misol uchun, kurd isyonchilari bilan janglarni to'xtatib, tinchlik muzokaralarini davom ettiring degan petitsiyaga qo'l qo'ygan yuzlab ziyolilar hozir tergov ostida. 4 nafar ustidan sud boshlangan. O'tgan hafta esa ikki taniqli jurnalistga 5 yillik qamoq jazosi belgilandi. Jan Dundar va Erdem Gul Turkiya hukumati Suriyadagi isyonchilarga yashirin tarzda qurol aslaha yetkazgani haqida maqola yozgan edi. Muxbirlar ustidan hukm inson huquqlariga oid vaziyat naqadar og'ir ekanidan darak beradi.
Turkiya dört bir yanından terror örgütlerinin ve onlara destek olan güçler.
Erdo'g'onning ta'kidlashicha, Turkiya ikki terrorchi tashkilot bilan urushda. Kurd isyonchilari va Islomiy davlat. Hozir qonunlarni o'zgartiradigan payt emas, deydi u. O'tgan hafta bosh vazir Ahmet Davuto'g'li Erdo'g'on bilan kelisha olmay iste'fo berdi. Davuto'g'li Yevropa bilan qochqinlar bo'yicha erishilgan kelishuvning ta'sischisi va uning ijrosini ta'minlab kelayotgan arboblardan edi. U ishdan ketganiga qaramasdan, deydi siyosatshunos Chingiz Aktar, Yevropa ittifoqi Erdo'g'on bilan hamkorlikni davom ettiradi.
Europe was and especially Chancellor Merkel was more than happy to work with Mr.
Xususan Germaniya kansleri Angela Merkel Turkiya rahbari bilan til topisha oladi. Muloqot to'xtab qolmaydi, deydi Aktar. Boshqa tahlilchilar ham shu fikrda. Qochqinlar masalasida erishilgan kelishuv birinchi navbatda Brussel uchun nihoyat ahamiyatli, deydi ular. Ilgari Turkiyadan Gretsiyaga har kuni minglab qochqinlar kirgan bo'lsa, bugun taxminan 100 nafarga tushgan. Anqaraning ogohlantirishicha, agar Yevropa vizasiz rejim to'g'risidagi va'dasini bajarmasa, kelishuv bekor qilinadi. Erdo'g'on Yevropaga so'zini o'tkaza olishini biladi va ogohlantirishlari quruq gap emas, deydi sharhlovchilar. Shohruh Hamroh, Washington.